Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска-Спасовска. Почитувани, ние следите информативната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Датумот за преговори со Европската Унија виси поради нерешениот статус на специјалното јавно обвинителство. Расти интересот на истокот за Балканот и неговите политички игри. Новата програма на Министерството за култура повторно мета на критики. Одбиени се меѓународно признати уметници. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Политичарите ќе бидат виновни ако поради нерешениот статус на специјалното јавно обвинителство земјава не добие датум за преговори со Европската Унија, велат аналитичарите. Тие објаснуваат дека иднината на случаите кои ги води ова обвинителство е поврзана со докажувањето на земјава дали има капацитет за борба против високата корупција. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Фросина Димаска.
Ако не помине законот со кој ќе се реши статусот и ќе се продолжи работата на специјалното јавно обвинителство, се зголемува можноста земјава во јуни да не добие датум за почеток на преговорите за членување во Европската Унија, предупредуваат упатините. Решавањето на статусот на специјалното јавно обвинителство е предвидено во стратегијата за реформи во правосудството, која меѓу другите реформски приоритети е спомена и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, поминато неделната средба со премиерот Зоран Заев. СЈО е важно за да се покаже дека има владење на правото, а иднината на случаите што ги води е во голема мера поврзана и со докажувањето дека земјава има потенцијал за борба против високата корупција, вели Симонида Кацарска од Институтот за европска политика ЕПИ. Таа нагласува дека решавањето на високопрофилните случаи на корупција е и едно од клучните барања на Европскиот Совет од јуни минатата година.
Треба да бидеме свесни дека на наша страна е да испорачаме што е можно повеќе пред затворањето на Европскиот извештај оваа година и да дадеме што е можно повеќе аргументи на скептичните земји членки кои што се скептични токму во однос на владењето на правото, бидејќи треба да ги оневозможиме користењето на тие аргументи дека не сме направиле доволно.
Велика Царска. Главниот повеќедецениски спор за името со Грција го решивме, но ова може да биде проблем кој ќе ни го забави патот кон Европската Унија, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслио.
Јас се надевам дека нема да се сопнеме, но ако се сопнеме, тогаш ќе биде јасно вината кај кого е. Без разлика на политичките и партиските наративи, ова е дел од владењето на правото. Ние не може да станеме членка на Европска Унија ако не ги исполниме условите, основните за членство во Европска Унија.
Тој го споредува надминатиот проблем с името меѓу Скопје и Атина и овој проблем, нагласувајќи дека првиот не зависеше само од македонските политичари, туку и од грчките, за разлика од ова што исклучива во ратите на домашните елити.
Треба да смогнат сили и тоа да го решат на начин кој ќе го убеди и нашите евроатлантски партнери, но и нас како граѓани, дека приоритетно им е владењето на правото, а не само партиските и политичките интереси.
Вели Муслију, инаку партиските преговори за решавање нината на специјалното јавно обвинителство запна минатата недела, па владата и опозицијата засега не се помрднуваат од своите позиции, а се отвара и можноста за обезбедување на двотретинско мнозинство во собранието кое не е поврзано со директните преговори меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Минатата недела по средбите на владината делегација со европските представници во Брисел, високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини рече дека е потребно сите политички сили во земјата да работат заедно и конструктивно на реформската агенда.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кинескиот Тивок Джин, арапските бизнисмени, турските инвеститори во одмерувањето на силите со Европската Унија како и иранските бизнисмени се новите моќни играчи на Балканот кои заедно со русите вложуваат во бизнеси, фондации и проекти. За аналитичарите за тој интерес за Балканот се крие желбата за зголемено политичко влијание врз овој регион. Деталите ги има Емил Златков.
Речиси во сите јавни извештаи за геополитичката борба за Балканот се спомнуваат само 4 големи актери: НАТО, Европската унија, Америка и Русија. Намерно или не, ретко кој нама се ги става интересите и потезите на Кина, Турција, а особено на Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати и на Иран. Неколку мина признати регионални и светски експерти за балканската геополитика велат дека раката и на тие држави лесно достигнува и до Македонија, Босна, Србија. Тие во Западен Балкан последните години навлегуваат со милионски инвестиции, кои сепак не се високи како оние на земјите од Европската унија, кои се бројат во милиарди, потом и коментарите дека балканските играчи од исток сакаат многу политика за малку пари. Најмокниот источен играч на Балканот во геополитичка смисла секако е Русија. Целта на Кремљ е да го обезбеди патот на рускиот газ, а со тоа да ги стави под свое земите кои веќе зависат или допрва ќе станат зависни од рускиот газ, коментираат аналитичарите, меѓу кои е и поранешниот разузнавач, а сега политички аналитичар Миралем Капетанович, кој вели дека Русија повеќе вложува во хибридна војна на Балканот од што во економија. Според Reuters, некои европејци се разочарани поради тоа што регионот може да потпадне под влијание на Турција, бидејќи тај преку културни проекти ја јакне својата позиција. Уредникот на косовскиот портал Инсайдери, Вагби Кајтази, ја проширува таа листа и додава дека турското влијание ќе продолжи преку религијата и верски инвестиции. Новиот играч во регионалните игри на моќ е Кина, а сите од Западен Балкан освен Косово се вклучени во иницијативата 16+1. Иако Пекинг го поддржува приклучувањето на Западен Балкан кон Европската унија, сепак кинеските активности го подзамислија Брисел дека Кина може да искористи својата економска сила за да оствари политичка добивка во регионот. Ова беше нотирано и на последната Минхенска безбедносна конференција. Се повеќе арапски земји продираат на Балканот. Зашто се работи? Директно праша германскиот весник Велт. Тоа прашање беше отворено и на Софискиот самит Европска унија Западен Балкан, каде бугарскиот премиер Бојко Борисов ја спомна Саудиска Арабија меѓу државите кои на штета на европското го шират своето влијание во регионот. Саудиска Арабија влезе во извештајот на Европскиот парламент во 2017 година. Во него на Саудиска Арабија најмногу и се замерува што финансирала џамии и училишта кои ширеле вахабизам на Балканот. Во игра за Балканот или барем за делови од него е Иран. Неговата акција во регионот локацијски најмногу е врзана со Босна и Херцеговина, каде, како што велат експертите, има најдобра подлога за негова идеологија. Тоа според регионалните аналитичари се гледи од политичкиот распоред на власта во таа држава. Известно е дека клучевите на новата власт во Босна и Херцеговина остануваат во рацете на Партијата за демократска акција и на Сојузот на независни социјалдемократи на Милорад Додик, што со изборот на Желко Комшиќ, со гласовите на босанските унитаристи, укажува на фактот како влијанието на Русија, Турција и на Иран по последните избори е посилено од кога било, коментира хрватскиот информативен портал HR Свет.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Неизградената инфраструктура во преградската Кумановска населба Карпоша е главниот проблем за кој жителите бараат решение од локалните власти. Тие бараат урбанизација на овој крај за да можат да ги задржат младите. Прилог на Светлана Антич Јовчевска.
На околу 3 километри од Куманово се наоѓа приградската населба Карпош, некогаш на Рајкова куќа, веројатно по првиот доселеник во овој дел од Жеглиговскиот крај. Според последниот попис на населението во 2002 година, регистрирани се 5433 жители, а според сегашните проценки изголемената миграција село-градно и град-село, бројката е изголемена на најмалку околу 3000. По повеќе нишани, оваа локација може да се бројва во градска населба, но според променетиот урбанистички план од пред 4-5 години, таа се смета за село. Во оваа приградска населба се чини најголем проблем е неизградената инфраструктура. Во некои делови жителите одгледуваат живино и ситен добиток, а неплански изградените објекти дел се легализирани, дел чекаат на тоа. Улиците се обележани со бројки, а има случај и неколку куќи да се со ист број. Жителите сметаат дека не им е важно дали во регистарот е село или градска населба, тие сакаат да биде урбанизирана, како младите не би размислувале да мигрираат во градот, особено што има основно училиште, приватни стопански, трговски, угостителски објекти, здравствена и ветеринарна клиника, а вработените се главно од оваа населба.
Па ја мислам дека Карпош треба да биде населба. Многу што ми смета е тоа што укинате план, не може да се гради. Значи мене стварно не ми е јасно веќе кога е село зашто не може да се гради.
Вели граѓанка од оваа населба и додава дека на жителите им пречи што сметот се изнесува само еднаш седмично, што особено во летните месеци се шири непријатна миризба.
Али пошто е село, тако е било законски.
Вели запрашаната Кумановка. Сашо Стошевски, советник од ВМРО-ДПМНЕ во општинскиот совет, смета дека дел од објектите на поранешната касарна може да ги преземе општината, да ги реконструира и да ги пренамени.
Во Населба Карпош постојат објекти во така наречена долна касарна, што наоѓа на улица 120. Дали може тие објекти да ги преземеме владение на општина Куманово и да се потрудиме на таа локација да направиме детска градинка, пензионерски клуб и простори, односно канцеларија за работа на урбана заедница?
Градоначалникот Максим Димитриевски смета дека просторот според него идеален за било каква намена, но предходно треба да се реконструира и да се прошири улицата 120, а најголем проблем за населбата Карпош е што таа не е во планскиот опфат.
Урбанистички план за населба Карпош беше своевремено усвоен на Советот на Општина Куманово со одлука на влада, истиот беше ставен вон сила и поништен, и затоа денес ке имаме ние сериозен проблем и не можеме да издаваме никаков тип на урбанистичка документација за било каква градба во овој дел на градот, бидејќи како е укинат урбанистичкиот план, денес ке имаме состојба да оваа местност е вон планскиот опфат и треба да биде третирана како село, со што јас лично не можам никогаш да се сложам.
Според него во Карпош не е планирана изградба на градинка, инаку во изминатиот период локалната самоуправа постави асфалт и осветлување на главната улица, како и на неколку помали улици.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Истражувачкиот проект за реализација на студиски престој и изложба во Китс во Њујорк, за кој уметниците Пандора Постоловска Саздовски и Сашо Саздовски се меѓународно наградувани, од Министерството за култура се одбиени со образложение повторување на едни исти ликовно-естетски вредности. Авторите, в чудене видени, најувуваат жалба. Прилог на Лјупчо Јоловски.
Поразителен е фактот што реномирани и меѓународно признати автори кои за своето творештво биле повеќекратно наградувани како од домашната, така и од меѓународната ликовна критика. Уметници кои заслужуваат признание од државата се понижени и омаловажувани. Нашиот проект, реализација на студиски престој и изложба во културниот центар во Њујорк, за кој сме наградувани на домашно, меѓународно ниво и критички евалуирани од историчарот на уметност Златко Теодосиевски, беше одбиен поради, цитираме, повторувањето на едни исти ликовно-естетски вредности. Го напишат во своето писмо до јавноста академскиот скулптор магистер Сашо Саздовски и уметничката Пандора Постолова Саздовска веднаш по објавувањето на финалните резултати од годишниот конкурс за проекти од национален интерес на Министерството за култура. Тие се вчудоневидени од ваквата одлука и сметаат дека и овој пат програмата е одраз на непрофесионалноста и неспособноста да се верификуваат и поддржат проекти кои се квалитетни, прогресивни и од витално значење за развојот на критичкиот диалог во Македонија, што доведува до деструкција и уназадување на културата во сите нејзини сегменти. Сашо Саздовски истакнува дека делата од циклусот објекти се нешто на што работи во последниве неколку години. Дополнува дека минатата година неговата работа беше презентирана во музеј на град Скопје и според него многу е симптоматичен моментот кога некој, во случајот Министерството за култура, во писмото со кое ви го одбива проектот, ви става до знаење дека причината за тоа е повторувањето на едни исти ликовно-естетски вредности.
Кога работите ликовно-истражувачка дејност на скулптурата како медиум, неминовно е репетиција, односно повторување на одреден ликовен мотив со кој се разработува темат. Значи, на тој начин се согледуваат одредени добри и лоши страни во однос на делото и со мали промени се цели кон него ликовно доустворчување.
Вели Саздовски. Пандора Постоловска Саздовска знае да каже дека тие како творци кои редовно аплицираат на конкурсот за проекти од национален интерес при Министерството за култура претежно се одбивани. Годинава аплицирале со еден проект за студиски престој во Њујорк, но и тој не поминал кај комисијата за визуел уметности, архитектура и дизајн за цели 3 бода, наместо 65, имале само 62. Оттаму таа изразува сомнеш во стручноста на некои од членовите од комисијата што ги оценувала проектите.
Пред наши сознанија постои сомнеш во стручноста на 20 членови, затоа ќе бараме државната комисија да бидат разгледани и доставени на увид нивните биографии, бидејќи сметаме дека според нивната биографија и професионалното искуство, реализираните самостојни изложби и модни реви, горе наведените не се доволно искусни или стручни да вршат евалуација на проекти од областта на визуелните уметности.
Истакнува Постоловска Саздовска. И кога сме веќе тука, Сашо и Пандора кон својот приговор на одуката ќе ја приложат изјавата со стручното мислење на историчарот на уметност и куратор Златко Теодосиевски, каде меѓу другото стои: повторувањето на едни исти ликовно-естетски вредности не е механика, туку е процес, не е фабричка лента за производ на исти предмети, туку е творечка лабораторија, каде што често една поинаква нијанса или извлечена линија на делото му дава друг, нов, подобар квалитет.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија.
Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.